I'm Nikki Strong. This is VOA 1, The Hits.
VOA. برنامجك طالي يا رضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa bisha August waa 10 sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maaqli doontaana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan siminaar ku aadan kor u qaadida aqoonta wariyeyaasha xilliyada doorashooyinka oo qardha lagu qabtay.
iyadoo xilligan lagu jiro xilli xasaasiya oo doorashooyin uu dalkii uu aadayo, marka si aqoonta wariyeyaasha soo koraya iyo kuwa weliba iyo warbaahinta ku jira aqoon kororsi loo siiyo aan cid kale wax looga sugin, ayuu ururka warbaahinta puntland ee maab tababarka soo qabtay.
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro qaxooti ah oo ku dhaqan dhadhaab oo ay dhibaato ku hayso isticmaalka maanduuriyaha. qaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda taalibaan ayaa xoojisay gacan ku haynteeda waqooyiga afghanistan iyada oo 3 caasimad goboleed qabsatay xilli ay dagaalkeeda u weecisay magaalooyinka kadib markii ay bilihii dhowaa soo qabsatay inta badan baadiyaha. kooxdan ayaa qabsatay 5 caasimad goboleed tan iyo jimcihii iyada oo waday weeraro culus oo ciidamada dowladdu ay u taagwaayeen. dagaalka ayaa sii xoogeysanaya wixii ka dambeeyey bishii May markii ciidamada ajnabigu ay bilaabeen wejigii ugu dambeeyey ee ka bixitaankooda dalka, taasoo la filayo in lasoo gebagabeeyey bishan. caasimad goboleedyada kala ah Qunduz, Sarbul iyo Taluqaan oo ku yaala waqooyiga dalkaasi ayaa saacado gudahood waxay dhammaantood uga gacan galeen kooxda Taalibaan sida ay xaqiijiyeen sharci dejiyaal iyo ilo wareedyo amni iyo dadka deegaanka. Qunduz oo ah caasimada gobolka lagu magacaabo Qunduz ayaa ah magaalada ugu muhiimsan ee u gacan gashay Taalibaan tan iyo markii ay weerarka bilaabeen bishii May. wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay weli dagaalka wadaan si ay dib ugu qabsadaan goobaha muhiimka ah ee magaalada. gabadha ay walaalahayihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ugu yeedhay khaa'imin sabab la xidhiira dhoola tuska militari ee ay sida wadajirka u sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. Kim Yo Jong ayaa ka digtay in labadan dal ee xulufada ah ay wajihi doonaan halis amni oo weyn oo ka dhalata arrintan, iyadoo sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay sare u qaadi doonto difaaceeda. hadallada Kim Yo Jong ayaa imanaya xilli ay isu soo dhowaansho lama filaan ah dhex martay labada dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ka dhalatay warqado dhowr ah oo isdhaafsadeen madaxda labada dal. labada dhinac ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay inay soo celinayaan isgaarsiintii labada dal oo muddo ka badan sannad go'nayd, iyagoo ku dhawaaqay in labada hogaamiye ay isku raaceen inay ka shaqeeyaan horumarinta xiriirka. hase yeeshee, Kim Yo Jong oo la taliye muhiim ah walaalkeed ayaa cambaareysay Kuuriyada Koonfureed kuna cambaareysay qabashada dhoolatus militari oo halis ay ku tilmaantay oo ay kala qayb galeen dowladda Mareykanka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga idaacadda V O A. shaqo la'aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhallinyaro badan oo qaxootiya u weecisay isticmaalka maanduuriyaha, taas oo culays dhinaca amniga ku yeelatay bulshooyinka ku jira xeryahaasi. axmed maxamed jaamac oo ku magac dheer dhubad oo ah gudoomiyaha nabadda xerada dhagaxley ayaa ka warramaya dhibaatada bulshada ay kala kulmaan dhalinyarada isticmaasha mukhaadaraadka.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Jaamac, kuna magac dheer Dhubad. waxaad ka warbixisaa xaaladda guud amniga xerada dhagaxle?
Marka koowaad, ilaah baa mahadnaqayaa, mahadda Allah iskale. Marka labaadna, idaacadda v o ee maanta inay wareysi ila yeelato aad baan u soo dhoweynayaa, waana u mahadnaqayaa. Marka ka xigta, haddii aan ka warramo xeryaha xerada qaxootiga dhagaxley, xerada qaxootiga dhagaxley muddo dheer baan joogay, ilaa 1992 baan joogay, bishii 2015 maadaamaan ahaa, muddo dheer baan ka shaqaynayay oon dhex joogay, waxyaaba baan ka soo matalay. Maanta waxaan ahay guddoomiyaha amniga xerada dhagaxley. Guddoomiyaha amniga xerada dhagaxley, maadaama aan ahay xerada, waxaa ka jira dhib fara badan. Horta, amnigu waa sheyga keliya oo dhexaadka u ah bini'aadanka. Bini'aadanku hadduu waayo amni, wax noolala uu haysto ma jiro. Wuxuu ku degan yahay waa amni.
Waa tahay guddoomiye Axmed, waxaad ka warbixisaa maalmihii ugu dambeeyey dhacdooyin sababay dhimasho ayaa ka dhacay xerada, oo qaar ka mid ah caruur is dhibaateeyey, ee dad kaloo waaweyn oo dhibaato kale soo geystay. Bal xaaladahaasi axbaasha guud ka waran.
Horta, midda haddaan ka warramo xerada dhagaxley, dhib farameba ka jira hadda. Dhibkaas waxaa weeye, dhibka xoogane dhex yaalla waa dhallinyaro ku hubaysan waxa leh midida, af soomaaliga midida lagu yaqaano, qalabkaas oo halisa. Dhowr qof ilaa 7 qofna igood ugu jiraan hadda dhagaxley keliya, ilaa 7 qof baa ku dhimatay oo ugu jirta. Waxaa u dambeysay shalay mooyen daraad, meeshan baadiyahan agtaanada ah, laba wiil oo adhi la joogta ay isku dishay, isku familna ah, toori bay isku dileen. Mid baa la dilay oo toori la geliyey, una dhinta oo macnaha u nafbaxay. Tooridu maanta waxay ka tahay dhagaxley arrinta ugu hadalhayn badan, uguna cabsi badan, uguna dhib badan. Arrintaana inta badan 90% waxaa wata dadka aan 20-ka gaadhin, dadka aan gaadhin da'da 20-ka yaa wata. Ilmo yaryar baa wata, ilmo yaryar baa barnaamijka ka shaqaynaya. Nin walba wuxuu wataa toori boodaysa, oo markii saa loo taabto horey u boodaysa, taasi oo qofka in badan qurgoysay, in badanna dhaawac ku noqotay.
Waa tahay Dhubad, waxaad ka warbixisaa markii dhacdooyinka noocaas ay dhaceen, maxaa tallaabahooda qaadeen?
Bisha hore waxaan qabanay shir oon u qabanay meesha booliiska, qaybta wadaadada, qaybta dhallinyarada, qaybta mataqaana jemal iyo jaaleedhi shakshan leedha iyo wadaadada, shir baan qabanay, aan kaga cabanayna booliiska arrinta, aan u gudbinay. Booliisku marka gurmad badan bay sameeyeen habeen iyo maalinba, laakiin booliiski iyo dadku islama eko. Booliisku waa dad yar, booliisku waxay qaban karaan habi caawa baroog iyo 2-3 bay mari karaan. Macnaha caawa qofka meeshuu ku jira dhibka wada ma garan karaan booliisku, laakiin dadaal badan bay sameeyeen. Runtii dadaal ba waynala qaateen arrintaa, dadaal badan bay sameeyeen, gurmad badan bay sameeyeen. Annaga guddiga ana gurmad badan baan samaynay, wacyigelin baan samaynay, wax badan baan ka hadalay, dadka waan la hadalay, dhallinyarada la hadalay, duqeydan la hadalay, dadka waan la wada hadalay. Waxaan u sheegnay inuu amnigu yahay udub dhexaadka bulshada, lagana wada qayb qaato. Dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan, 100% waxaa la isticmaalayaa daroogo, anagoo meel ka imaatay aan la garanaynin, ama tubaaka afka la gashda ha noqoto, ama mid intii subaka ahaan loo duubo la jiida ha noqote, tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan. Marka magaalada habeenkii cabsi badan iyo khatar badan baa ka jirta, oo ay samaynayaan dhallinyaro, dadka weliba iskuulleyda u badan ah, macalimiintu way ku kadeedan yihiin, aad bay dhib fara badan ugu qabaan.
Waa tahay amni daradaas ka timaado dhallinyarada, miyaanu jirin wax dadaala ood kaga hortegaysaan gudiy ahaan aad ku dhaqaaqdeen?
Annagu wacyigelin baan leenaa, annagu malihin ciidan manihin, mana hubaysnin, laakiin annagu wax sheeg iyo wacyigelin iyo dhibaatada inaan ka hadallaan xaqu leenahay, waana samaynaa. 24 saac baan ku dhex jirnaa barnaamijkaana, waa macnaha waa barnaamij aan xoogga saarayno, sababtoo dadka annagi way dadku dhibku ku dhacay, dad kale bini aadana ma aha. Waa waxa dhib ku dhacay waa dadkii qaxootiga ee deganaa xerada dhagaxley, maadaama ay jirto arrinta. Waxaan saaraynaa taarged aad u culus baan saaranaya, culays badan baan ku haynaa, laakiin culayska annagu dadkii had, maadaama wada daroogaysan yihiin, dadkii darooga la isticmaalayo, qof daroogaysan aqlina ma leh, wax garashana ma leh, wuxuu sameeyana ma oga, marka wuxuu doona subanayaa.
Xerada waxaa ku badan goobo ay ku kulmaan dhallinyaradaasi isticmaasha mukhaadaraadka, oo habeenkii amniyahaan bulshada ay in badan cabasho ka muujiyeen. Goobahaasi inaad wax ka qabataan qorshaha midig kugu jirtaa?
Haa, waan samaynayba arrintaas. Booliiskan walba uma dhignay, booliisku way nala qaateen,
booliisku aad bay noola qaateen arintaa, way nala qaateen, goobo badan bay weerareen. Maanta markii goob la weeraro ama 10 goobood la weeraro, goob kale loo guuri, dadku macnaha ma aha, waa bini aadan, waxa la ilaali ma dhowrto bini aadanku. Waad ogtahay, waad ka warqabtaa in Absalan uu bini aadanku qofku maanta waxa la sheegayo markii booliiska la tago way ka warqabaan, markii mataqaanaa adoo aad wacyigelin samayso way ka warqabaan. Goobtii ay ku kulmi jireen goob ahayn baa loo guuri. Maanta haddii F lagu isku ogaa A baa loo guuri, haddii A laisku ogaana B baa loo guuri, haddii D baa loo guuri. Shigshimadii baa habeenba shigshin loo guuraya, ay leeyihiin booliiskii caawataa ma gelayaan. Marka taa anagu wacyigelin iyo warbixin baa samaynay.
Waa tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan ku soo beegtay inay aada u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan, maxay tahay?
Boqolka waa shaqo la'aan. Dhibka ugu weyn waa shaqo la'aanta. Xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan, dhaqaale la'aan baahsan, cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo. Murdi baa la qaatay doorka u dambeeyey. Dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu ayna dhibaato fara badan baa soo baxaysa. Dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan, in UN2 ay oo kaleeto inay ka kabtaxaga dhaqaalaha, shaqana dadka loo abuuro. Annagana shaqo ma abuuri karno, laakiin waxaan rabnaa hay-ado inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan bal inay ku dejin karaan, ay nagala qayb qaataan.
Ugu dambeyntii, fariinta aad u jeedin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay?
Fariinta jeedin waxay tahay waalidiinta, waxgaradka, culimada diinka, dadka bulshada indhaheeda ah, inay sameeyaan dadaal culus, inay sameeyaan oo qofna arintan lagu fiirin. Waa waxaa naga noo yaala in dadko dhan inay arintan ka qayb qaataan oo si wada jira looga qayb qaato. Dadkuna noloshiisu waa nabadgelyo, nabadgelyada aan sidaan ugu wada gurman lahay aan sameyno.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Jaamac Dhubad oo ah gudoomiyaha amniga ee xerada Dhagaxley oo u warramiyey wariyaha VOA-da Cabdisalaan Sala. Salkad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay.
Yeah, I'm a glow. anon kubayim bay giratayo igil gishan hoy anon kubayim bay giratayo igil gishan gappal ki daayo wagi gudu taba igar bisa gappal ki daayo
taasna waxaanu ku dhaafaynaa heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka Allaah naxariistay Cumar Dhuule. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. dhallinyarada wariyaasha ah ee magaalada Qardho ayaa loo qabtay tababar la xidhiira tabinta doorashooyinka iyo kuruqaadista aqoonta wariyaasha. Tababarkan ayaa loo qabtay wariyaal ka kala socday xarumaha idaacadaha ee magaalada Qardho. Maxamed Xirsi Jabra oo ka mid ah xubnaha guddiga fulinta ururka MAB oo tababarkan ku matalaya ururkaasi ayaa sheegay in tababarkan uu ahaa qorshihiisa kor u qaadidda tayada wariyaasha Puntland. waxaana u waramay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waa mahadsantahay Yuusufow. Tababarkan iyo tababarro kale aan rabno inaan qabno waxay qeyb ka yihiin aqoon kordhinta dhinaca wariyaasha, iyadoo ururka warbaahinta Puntland ee MAB uu gudihiisa uu ka bixinayo oo xarumahooda uu wariyaasha ugu tegayaan. Marka meelihii aan ka bilowna Qardho ayaa ka mid ah, ilaa 11 wariye ayaa markii horeba aan ku daafurnay. Xubno anigu aan ku jiro oo ururka MAB ee ka tirsan ayaana tababarka bixinayay. Mana ahayn wax maaragtay hay-ada ama cid kale deeq bixiyaalah ay ku lug leeyihiin, laakiin waa mid uu ururku isagu go'aansaday inaan la fariisan cid kalena wax laga sugin, laakiin laga shaqeeyo sidii wariyaasha aqoontooda kor loogu qaadi lahaa iyadoo xilligan lagu jiro xilli xasaasiya oo doorashooyin uu dalkii uu aadayo. Marka si aqoonta wariyaasha soo koraya iyo kuwa weliba iyagu warbaahinta ku jira aqoon kororsi loo siiyo aan cid kale wax looga sugin ayuu ururka warbaahinta Puntland ee MAB tababarkaas soo qabtay.
Maxamed, waxay idii sheegtay in ururka MAB tababarkan uu soo qaban qaabiyey halka hore tababarada noocan oo kale ay u bixin jireen hay-ado. Marka maxaa keenay in laga kaaftoom hay-adihii idinku aad isku xilqaantaan sidii dhallinyaradaasi aqoontooda loo dhisi lahaa korna loogu qaadi lahaa tayadooda?
Horta wax kaaftoon la yiraahdo meesha kuma jiraan, oo weli baahi way jidhaa oo in la helo hay-adaha iyo ciddii markaasi iyadu wax bixinaysa oo taageera bixinaysa, waa wax meesha ku jira. Laakiin ururka warbaahinta Puntland MAB macnaha wax meesha ka saaraya in iyadoo cid kaleeto la sugayo maaragtay in wax la qabto oo keliya. Laakiin dhexdayada waxaan ka go'aansanay gudoonkan oo mar labaad xubnihiisa ay soo noqdeen qaybtood, qayb cusubna ay nagu jiraan guddiga fulinta ee ururka warbaahinta Puntland MAB, waxaan go'aansanay inaan anagu aqoonta nagu jidha maadaama anaguba wariyaal nahay kaayaga u yarna ilaa 10 sano ama ka badanba ay ku jiraan warbaahinta, inaan anagu wixii nagu jira aan wariyaasha gaarsiino si aqoonta iyo maaragtay fahanka wariyaasha kor loogu qaado guud ahaan wariyaasha Puntland. taasaa keenaysa marka
waxyaabaha la barayay intuu tababarkan u socday maxaa ka mid ahaa dhallinyarada?
Waxa ugu muhiimsan oo la barayo waxaa ka mid ah fahansiinta anshaxa warbaahinta, ka waranka doorashooyinka, iyo maaragtay arrimaha kale ee la xiriira sidii looga fogaan lahaa wararka been abuurka ah oo hadda muddooyinka u dambeeyay aada soo badanayay. Marka intaa haddii wariyaasha laga dhiso, waxaan aaminsannahay amaba ay tahayba maaragtay in xirfadooda iyo aqoontooduba ay noqonayso mid sii siyaadaysa. Runtiina wax badanba hadda nooga soo noqday oo wariyaashii aanu ku tababarnay oo aan siinay feedback aan ka helnay wuxuu yahay maaragtay baahidii ay u qabeen inay maarta hada wax badan ay ka dabooshay marka inta baratana waxyaabaha ku dhirigelina waxa kamid ahaa inay gaarsiiyaan walaalahooda kale ee shaqo wadaaga ay yihiin si shaqadoodana inay ku dabaxaan waxyaabaha aan mar walba maaragtay kala hadlaynay bay ahayd xarumahan tagiinay marka arintan waxaan isdhihi karaa waa mid maaragtay aan meesha uga saarino aqoonyarida dhinaca warbaahinta iyo mararka qaybtood oo aan lahelin khibrad iyo xirfad ku filan dhinaca wariyaasha si marka taas aan kor ugu qaadno baan dhihi karaa yuusufow bay arrintani ku timi
way meelaha doorashooyinka lagu qabanayo waxaa ka mid a boosaaso iyo weliba garowe tababarkana qaardho ayaa ku qabateen maxaa ku doorbideen marka inaad qaardho tababarkaas ku qabataan
magaalooyinku waa noo siman yihiin laakiin qardho waxa ahaa ugu bilownay barnaamijka wuxuu ahaa maadaama wariyaasha inta badan soo koriya ama hadda dhalinta ugu badan iyo meelaha ugu shaqada badan qardhaya ay ku jiraan qorshahana maar kama maqna magaalooyinka kale oo ay u sinaan doonaan haddii alla qadiro laakiin waqtiga iyo tegitaanka bay mar walba ay ku xirnaanaysaa ururkana waxaa ka go-aan markasta difaaca iyo aqoon sida uu ku rogu qaadi lahaa aqoonta wariyaasha soomaaliyeed ee puntland
ugu dambeyntii marka qorshuhu miidin ku jira inaad tagtaan magaalooyinka boosaaso iyo weliba garowe oo la rajaynaya in doorashooyinka ay ka dhacaan si dhallinyarada loogu sii tababaro tabinta saxda ah ee arrimaha doorashooyinka
ha sababtoo ah waa ognahay meelaha ay shaqooyinka iyo hadda doorashooyinka ay ka jiraan magaalooyinkaasa ka mid ah barnaamija waxaa soo socda sidoo kale u gaaraba iyo tababaro u gooni ah oo dhinaca doorashooyinka ah oo ururku hadda uu gacanta ku hayo marka waa la gaarayaa magaalo kasta oo maaragtay wariyaashu ay joogaanna xaq bay u leeyihiin in loo tago iyo in meelaha ay tababarku iyaguna ka socdo ay tagaan marka waa mahadsantahay yuusufo
tababarkii waa dhammaaday muddo ayuu dhallinyaradan u socday maxaa feedbacka oo dhallinyarada aad ku tababardheen aad ka hesheen maalmo kadib
waxaa nooga soo baxay iyaguna ay sheegeen sida aad ka aragtay muuqaalo laga sameeyey maalmihii barnaamijkan uu socday in faham buuxa ay heleen hadda shaqadoodana ay ku dabaqayaan marka inta noogu weyna annagana waa intaas
aada ayuu mahadsanyinkaasi wuxuu ahaa maxamed xirsi jabra oo ka mid a xubnaha guddiga fulinta ururka wariyaasha maab ee puntland oo u warramayay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
bilaaba dhegeystayaal cabdi aadan geeya oo kaalinta labaad ka gala orodka dheer ee maaradoonka dunida ee ciyaarihii olombikada adduunka ayaa wareysi gaara siiyey idaacadda v o eda wareysigaasi waxa uu ku sharaxay sababta uu ku caawiyey bashiir cabdi oo u orday waddanka biljamka islamarkaana galay kaalinta saddexaad ee isla tartankaasi warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada soomaaliyeed ayaa labaduba maalmihii lasoo dhaafay hadalhayay qaabkii uu nageeya u dhiirageliyey bashiir cabdi wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo ayaa nageeye weydiiyey
adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay xoogga maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka bashiir uu atliasta kaalintii saddexaad siduu ku geli lahaa arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee leg bay kugu haysay
markii dareen ay qaadeen inaad toddobadii toddobo soo dhaafay isku qul isla seexanaysan subaxka isla soo kaceysan buuraha franc isla joogteen buuraha etoob isla joogteen oo waalkaa saaxiibkaa toban sano taarikhi in rmo iska dhigno marka waan ku qayliyo soddon israal la marayo saddex kilo dano arsan tahay bashiirow idaba joog taarikhan qorina kabacdigoo idabin haddana haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay haddana markalan u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa laakin intaa ka hor saddex jir camal ayaan soo saaciday oo markala marka daba keena ninka marka inuu ku dhigan yahay wa iska adag tahay inuu markaasna fagaxsna ku dhufto marka waan la sugay marka ana fagaxe marka waan la sugay inaan waxaan qarib aan qaado marka sadd boqol ka harto waan la sugay weli afar boqol marka dana la gaaray dana waa la sugay ninka tobiyaa dana waxaan dareemay inuu cabsiasna ku jirto oo si rabi inta u dambeysanasna inuu dhaqaaqo ilaa intaan haddaan mar aan dhaqaaqi lahay kenyaanka uga sadawardi lahay bashiir markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado boqol mitir harta indhahaas ku qabo waa shan sekan camal sidiia marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aansan weligii laysa dhicin ana markii ma samaynayn caan ku noqo wax samey laakiin ninkaas mia saaxiibkaya oo halkaya soo tababaran maalin kasta ayga ahayd inkastoo tayada aan khatar geliya xataa waxa arta bashiir ata maa badi kara fagaxda ama kenyaanku naga faa'idaysan karay laakiin دارنا يقولون إن أنا كمش وقتها جمري مركا الدنيا كمان لو خفت قفص هذا الشيء كأنه سواح حنون نقطي
كاسينا وحوها عبد النجيه ورمي إبراهيم عمر بافا وركا كمان يا مجال لندن أي شيء جاي إن ورريها ككوحدة إنتر ميلان لوكاكو ومانتو كبير دونا كوحدة جلسة لوكاكو أي حال كوهي ذي مجال ده منوكا أودن كفرانسيس كهالكاس وكل كل موكيل كيسا سيلورد مايستر هشيس كوجو رجيا كوحدة سهرة جلسة عدين عكلا ورريها ككوحدة جلسة تامي إبراهيم أي لبوس ورمي يا إنه كبير دونا كوحدة عصر ما أودن كتاليانجا تاس أو لوكاكو وجوجل حارس إنه حرت النمبر كسجالا ذي كوحدة سهرة جلسة sida dilabaatan jirkan ayaa lagu wadaa inuu jalsa u saxiixo heshiis 5 sanadood ah waxaana kooxda Inter ay hore u diiday in beeciisa ay qayb ka noqdaan ciyaaryahanno kale ayaa haatan ku iibsatay 115 milyan oo lacagta euro ah ugu dambeyntiina dhageystayaal xiriirka kubada cagta Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in taageerayaasha horyaalka Ingiriiska ay u soo daawashay tagay ciyaaraha horyaalka la weydiin doona cadeymo ku aadan inaysan qabin xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay qaateen talaalka caabuqan faafa ee dunida afiyay waxay sheegeen in taageerayaasha haysta tigidhada horyaalka oo maalinta jimcaha bilaaban doona in sidoo kale ay khasab ku tahay inay xirtaan afxirka iyo sidoo kale inay dhowraan nidaamka kala fogaanshaha si loola dagaalo xanuunkan faafa ra'iisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson ayaa qaaday xayiraadii sarnay dadweynaha ingiriiska bishii hore 19-keedii hase yeeshee xanuunkan ayaa 5% kordhay maalmihii la soo dhaafay xubinti ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay farax buluu inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kaad kala socotaana walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. kasay noo luqaynaysay fanaanada raxmo xasan ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacaddu intii min islaanta af soomaaliga ee VOA tan kulanka dambe waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo
libintee yarka